Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. İsrail hərbçiləri Türkiyə gəmisinin başçılıq etdiyi gəmi karvanına hücum eləyib. İsrailin hücumu dünyada kəskin reaksiya doğurub. Azərbaycanda son zəngdir. Bakıda bütün məktəblər polis nəzarətindədir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İsrail komandası Türkiyə gəmisinin başçılıq etdiyi 6 yardım gəmisinə hücum eləyib. İsrail hərbçiləri bildirirlər ki, gəmilər 4 ildir ki, mühasirədə saxlanan Qəzza bölgəsinin mühasirəsini yarmaq istəyiblər. Hücumda ən azı 10 fələstinpərəst fəal ölüb. İsrailin izahına görə İsrail hərbçiləri gəmiləri tutanda həmin fəallar ixtişaş törədiblər. Gəmilər 10 min ton humanitar yardım və tikinti materialı aparırdı. İsrail iddia edir ki, gəmidə silah var idi. Gəmi kərvanı Türkiyədən çıxmışdı, bazar günü Küprə dəymişdi. Gəmidə 700 fələstinpərəst fəal vardı. Onların əksəriyyəti Türkiyədən idi. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirinin müavini Səlim Yenir bugün İsrail səfirinə xəbərdarlıq eləyib ki, bu hücum bərpa olunmayan zərər vurub. Yenel deyib. Bu hadisə beynəlxalq sularda olub. Bunun özü beynəlxalq qanunları pozmaqdır. Biz İsrail səfirini çağırdıq və dedik ki, bu hadisə beynəlxalq qanunların kobud pozuntusudur. Çünki gəmilər humanitar yardımı müşayiət eləyirdilər. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Nazirinin müavini Səlim Yenel deyib. Yunanistan İsraillə birgə hərbi təlimdən çıxdığını bildirib. Yunanistan tələb edib ki, İsrail gəmilərində olan yunanlıların vəziyyəti ilə bağlı dərhal məlumat versin. Gəmilərdə 30 yunan olub. Həmas hərəkatı bütün dünya boyu İsrail səfirlikləri qarşısında müsəlmanları etirazlara çağırıb. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas baş verənləri qırğın adlandırıb, o 3 günlük matəm elan eləyib. Ərəb Liqasının lideri Əmr Musa İsrailin hücumunu humanitar missiyaya qarşı cinayət hesab eləyir. İran prezidenti Əhməd Nejad İsrailin hərəkətini qeyri-insani adlandırıb və deyib ki, İsrail öz axırına yaxındır. Almaniya və Fransa öz narahatlıqlarını bildiriblər. BMT-nin İnsan Haqları Qurumunun rəhbəri baş verənləri şok adlandırıb. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Catherine Ashton tələb edib ki, İsrail tam istintaq aparsın. Türkiyə İsraildəki səfirini geri çağırır. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül tələb edib ki, İsrail tam istintaq aparsın və günahkarları cəzalandırsın. Türkiyə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının təcili yığıncağının çağırılmasını istəyib. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib ki, o İsrailin hücumundan şoka düşüb. İndi isə Azərbaycana qayıdaq. Bugün orta məktəblərdə son zəngdir. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Mayın 31-də Azərbaycanın ümumi təhsil məktəblərində son zəng qeyd olunub. Təhsil Nazirliyinin yaydığı məlumata görə bu il orta məktəblərin 9 və 11-ci siniflərinin 104 mindən çox məzun olacaq. Bu ötən ilki məzunların sayından 9 min dəfə azdır. Ötən il orta məktəbi bitirən məzunların sayı 113 min nəfərdən çox olub. İkinci ildir ki, orta məktəblərə son zəngi kənarda keçirməyə icazə verilmir. 2009-cu ilə qədər orta məktəb məzunları son zəngdən sonra kütləvi şəkildə gəzintiyə çıxsalar da, ötən ilin aprelin 30-da paytaxt Bakıda Neft Akademiyasında baş verən terror hadisəsindən sonra Təhsil Nazirliyi məktəblərin kütləvi şəkildə şəhərdə gəzintisinə qadağa qoyub. Nazir Misir Mərdanov ümumi təhsil məktəblərində son zəng tədbirinin keçirilməsi haqqında əmr imzalayıb. Əmrə əsasən orta məktəblər son zəng tədbirini mayın 31-də saat 10-dan başlayaraq 3 saat müddətində yalnız məktəblərin ərazisində keçirməlidirlər.
Maarif Çingizoğlu, Gürcüstanda bələdiyyə seçkilərində exit polun nəticəsinə görə prezident Saakaşvilinin milli hərəkatı Tbilisi şəhər şurasının seçkilərdə yerlərin 60%-ni qazanıb. Amerikanın Edison Research sorğu təşkilatının sorğusuna görə Tbilisi sakinlərinin 61%-i indiki mer Uqilavanı müdafiə eləyib. Uqilava milli hərəkatdandır. Müxalifət lideri Alazanyanı dəstəkləyən 17%-dir. Ağev bildirib ki, BP-nin neft quyusundan Meksika körfəzinə neft axması Amerika tarixində ən böyük ekoloji fəlakətdir. Ağevin müşaviri Carol Browner deyib ki, işlər görünür, ancaq bu işlər başa çatana kimi indikinin 20%-i qədər də neft axa bilər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamda yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq gibdən.
Hər şey prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önəyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Bizi internetdə azadlıqradiosu.az ünvanında canlı-canlı dinləyə bilərsiniz. Eləcə də bizi peyklərdə dinləmək mümkündür. TürkSat-da və ya Hotbird-də. İşdən sonra da bugün biz təhsildən danışırıq. Bugün orta məktəblərdə son zəng çalındı və bir tədris ili demək olar ki, başa çatmaqdadır, əgər imtahanları nəzərə almasaq. Və bu məqsədlə təhsildən danışırıq, təhsilindən danışırıq. Studiyamızın qonağını salamlayıram. Təhsil Nazirliyinin rəsmisi, kənd rayonları üzrə ümumtəhsil şöbəsinin müdiri Aydın Əhmədov studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz, xoş gördük.
Sağ olun.
Və Aydın bəy, dərs ili başa çatanda sizi təbrik eləmək lazımdır, yoxsa?
Əlbəttə, təbrik bütün təhsil işçilərinə düşür. Təhsillə məşğul olan digər şəxslərə də düşür. Elə bu məqamda mən sizlə təbrik edirəm ki, yeni dərsləri, növbəti dərsləri başa çatmaqdır. Və bütün müəllimləri, məktəb rəhbərləri, təhsil idarə etmə orqanlarının işçiləri, yəni bilavasitə təhsillə məşğul olan hər bir kəsi mən təbrik etmək istərdim.
Dinləyicilərimizə deyirəm ki, biz təhsillə bağlı danışacağıq. Bizə yaza bilərsiniz 050-744-10-17-yə və yaxud da ki, efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına şəhər telefonumuz da açıqdır. 436-77-41 sayılı telefona zəng edib suallarınızı qoya bilərsiniz və yaxud da ki, canlı efirdə Aydın müəllimin özünə ünvanlaya bilərsiniz. Beləliklə, biz başlayaq. Madam ki, dedik, bu gün son zəngdir. Bu neçə, nə qədər məzun orta məktəbi bitirir?
11-ci sinifləri 104 mindən bir qədər artıq şagird bitirir. Əlbəttə böyük rəqəmdir. Təxminən hər il, hər dərsinin sonunda elə bu rəqəm civarında bizim məzunumuz olur. Son zəng ənənəvi bir tədbirdir. Təbii ki, bu hər bir məzunun həyatında çox bir əlamətdar hadisədir. Həyatda heç vaxt yaddan çıxmayan bir hadisədir. Və əlbəttə, əgər nəzərə alsaq ki, qarşıda bizim məzunları imtahanlar gözləyir, böyük bir imtahan gözləyir. Əlbəttə bu son zəng müəyyən mənada məktəb illərinin axırıncı ən qayğısız günləridir. Ən qayğısız günüdür və qarşıdakı imtahan əlbəttə mühüm bir tədbirdir. Bilirsiniz ki, orta məktəblərimizdə imtahanlar mərkəzləşmiş qaydada həyata keçirilir. Artıq neçə ildir ki, bu sistem tətbiq olunur və bunun çox böyük əhəmiyyəti vardır və ictimaiyyət bunu çox müsbət qarşılayır.
Əhəmiyyəti nədir, Adım Əl?
Burada əhəmiyyət ondan ibarətdir ki, yəni bu dünyada bir çox ölkələrdə olan təcrübədir. Bu birdən bir Azərbaycana gəlib çıxmayıb təbii ki. Bu həm məktəb rəhbərlərinin, həm şagirdlərinin, həm müəllimlərin, həm valideynlərin məsuliyyətini artıran bir tədbirdir. Bizim qabaqçı praktikanı siz bilirsiniz ki, uşaq öz məktəbində imtahan verirdi. Bilavasitə ona dəstəyən müəllimlər onlardan imtahan götürürdülər. Və burada istər-istəməz o vaxta gəl xatırlayırsa müəyyən söz-söhbətlər də çıxırdı ki, yəni burada heç bir məktəb rəhbəri, heç bir müəllim öz uşağının hardasa imtahandan kəsilməsini arzulamırdı və müəyyən mənada belə deyək ki, güzəştlər də var idi. Amma indi sistem tamam başqadır. Uşaq ayrı-ayrı mərkəzlərdə imtahan verir. bu testlər vasitəsilə və ən vacib məsələ ondan ibarətdir ki, bu testlərə cavab yazandan sonra həmin cavablar karta köçürülür və bu kart artıq texniki cəhətdən yoxlanır, yəni bu xüsusi maşınlar vasitəsilə yoxlanır, yəni burada hər hansı bir müdaxilə əlbəttə qeyri-mümkündür. Yəni bütün bu amillər əlbəttə birinci növbədə məsuliyyəti artıran amillərdir, məsuliyyəti artıran amillərdir və buna da tədricən alışma prosesi gedir. Məsələn, ictimaiyyətdə bir çox valideynlər tərəfindən əvvəllər bu o qədər də müsbət qarşılanmırdı, çünki belə bir adət halını almışdı cəmiyyətdə ki, əgər mənim uşağım məktəbə gedib gəlirsə, onun üçün mən atsat verilməlidir. Atsat bir növ bir hədiyyə çevrilmişdi. Və bu dünya görüşü əlbəttə dəyişmək lazım idi ki, atsat hədiyyə kimi verilmir. Atsatı təhsil alır. Özdə keyfiyyətli təhsil alıb qazanmaq lazım.
Yer gəmişkən, ötən desən 22% məzun ala bilmədi atsatı.
Yəni, bundan qorxmaq lazım deyil. Bundan qorxmaq lazım deyil. Müəyyən mənada əgər güzəşlər olsa və uşaqlara layiq oldu olmadı, atsat verilsə, əlbəttə o qədər də xeyirdən nəticələnməz. Əlbəttə, birinci anlarda bu prosesi alışmaq lazımdır və hər bir məzun onların valideynləri bilməlidirlər ki, uşaq keyfiyyətli təhsil alıb, imtihan verib o təhsil sənədini almalıdır. Və buna görə də hardasa uşaqların yəni ciddi hazırlaşmayan təhsilə o qədər də diqqətli yanaşmayan məzunların hansısa bir imtihandan tam ki, qeyri-kafi qiymət alması və bunların müəyyən bir sayı həddinə gəlib çatmasından ehtiyat eləmək lazım deyil. Əksinə bunlar məsuliyyətini artırmaqla gələr bu sayı azala bilər və valideynlərdə o orta təhsilə, orta məktəb təhsilində, ümumiyyətlə orta təhsil sənədlər münasibəti də dəyişə bilər. Bu istiqamətdə çalışılır və əlbəttə müəyyən çətinliklər olsa da bu yoldan əlbəttə çəkinmək, dönmək yoxdur və ildən ilə də mən hesab edirəm ki, o şüurlarda olan dəyişiklik bilavasitə bu prosesə, yəni mərkəzləşmiş imtihan prosesində də münasibəti dəyişəcək.
Bu bir sualım var idi ki, Kür qırağı bölgələrdə, yəni o su altında qalan kəndlərdə uşaqlar orta məktəbə gedə bilmir, onların vəziyyəti necə olacaq, onlar necə imtihan verəcəklər, amma ondan əvvəl demək bir dinləyici yazır ki, hörmətli Aydın Əhmədov, bilmək olar mı bugün ballarımızın bir yerdə şənlənməsinə qadağa nə ilə bağlıdır? Dövlət əgər gənclərin bu yerdə bugün şənlənməyini istəmirsə və yaxud onun təhlükəsizliyini təmin edə bilmirsə, onda polis işçilərinin sayının bu qədər çox olmasına ehtiyac varmı? Gənclər öz sevinç hisslərini gərək azad şəkildə həyata keçirə biləydilər. Bir dinləyici yazdı.
Biz azadlığı hərə bir cür başa düşür və o sual müəllifinə də mən demək istərdim ki, heç kim gənclərin, yəni bizim məzunlarımızın şənlənməsinə, bu hadisəni əlamətlər bir gün kimi keçirməsinə heç bir məhdudiyyət yoxdur. Sadəcə olaraq Təhsil Nazirinin hər il olduğu kimi bu ildə xüsusi əmri var, son zəng tədbirinin keçirilməsi barədə və burada tövsiyə olunur yerli təhsil orqanlarına, məktəb rəhbərləri ki, son zəng tədbiri məktəbin ərazisində təşkil olunsun. Çünki kütləvi xarakter daşıyan tədbir öz məcrasından çıxarsa, burada müəyyən arzu olunmayan hadisələrin baş verməsi labir.
Bu qərar ötənində verilmişdir.
Hər il bu qərar verilir və yəni, bəzi valideynlər elə başa düşür ki, bu uşaq hökmən şəhərə çıxmalıdır, hökmən dəniz kənarına getməlidir, gecə saat 12-ə qədər bulvarda gəzməlidir.
Bir qədər elə bir hadisə yəni, olubmu ki, xoşa gəlməz hadisə?
Xoşa gəlməz hadisələr əvvəlkilərdə olub, əlbəttə. Olub. Məsələn, bu son tədbir ondan ibarət deyil ki, gedəsən hansısa bir tutalım ki, müəyyən bir restoran şəraitində və ya otardasa bir əyləncə mərkəzi şəraitində nəsə bir tədbir keçirdəsən. Bunu mənalı keçmək lazımdır. Bura görkəmli adamları o məktəblər dəvət eləməlidir. Biz belə tövsiyə eləmişik. Tanınmış adamlar gəlməlidir, uşaqlara xeyir dua verməlidir, öz tövsiyələrin onlara çatdırmalıdır. Yəni bu bir əlamətdən gün olmalıdır. Yoxsa ki, indi əvvəllər də olurdu və yüzlərlə polis, başqa orqanların, təhsil orqanlarının nümayəndələri böyük bir ərazili təşkil edən bulvarda. Hətta onlara da başqa bir adamlar da qoşulur, heç məktəblə dəxil olmayan adamlar da gəlirdi, qoşulurdu. Məyyət xoşa gəlməz hadisələr olurdu. Yəni, bu ancaq onunla əlaqədərdir. Mənə başa düşürəm ki, uşaqları şənlənməsi üçün, həmən gün əlamətlər keçirməsi üçün məktəbdə keçirilən tədbir, məktəb ərazisində keçirilən tədbir heç də pis deyil və buna başqa nəzərlə də baxmaq lazımdır. Yəni, belə çıxır ki, məktəbdə keçirilən tədbirdə uşaq şənlənə bilməz, hökmən harası getməlidir. Yəni, bu
fikirlə razılaşma olmalı. Yəni, uzun illərin ənənəsi var. Görünür ona görə valideyn.
İndi qabaq deyirlər ki, uşaqlar günəşi qarşılamalıdır, belə olmalıdır. Bəyəm insan həyatında təkcə bir dəfə 11 sinif qutaranda bu günəşi qarşılamalıdır. Yəni, bu belə adətlər olub. Ancaq uşaqların təhlükəsizliyi naminə, hər hansı bir hadisənin olmaması naminə, əlbəttə bu tədbirlər mənə başa düşürəm ki, düzgündür.
Ayxan, sizdə boyu də bir məlumat olubmu ki, məsələn, son zəng günü hansı tədbir ola bilər, yaxud da hansı bir təhlükə ola bilər gənclərə qarşı? Bəlkə elə bir
əvvəlcədən elə planlaşdırılmış, elə nəzərdə tutulmuş yoxdur. Yəni, ehtiyat həmişə yaxşı şeydir.
Ehtiyat gidin yaraşıqdır. O cümlədən təhsil
və yenə də deyirəm ki, təkcə Bakı şəhərində təsəvvür edin ki, neçə min məzun var. Bu məzunların hamısı kütləvi şəkildə küçəyə çıxarsa, lap planı deyək ki, konkret bir məkan olaraq Dəniz Kənarı bulvara, parkımıza, milli parka çıxarsa və burada əlbəttə o orta məktəbi bitirməyin sevincindən əmələ gələn o his, həyəcan və s. Yəni, əlbəttə burada müəyyən hadisələrdir.
Qayacaq o zaman o su altında qalan kəndlərin məzunlarına ki, onların imtihanları necə veriləcək? Bunun üçün hansısa bir istisnalar nəzərdə tutulur mu?
Bununla əlaqədar əlbəttə bizim nazirliyin rəhbərliyi həmən bölgələrdə olublar, vəziyyətlə tanış olublar, müəyyən qərarlar qəbul eləmək üçün kifayət qədər əlimizdə materiallar var. Mən burada bir məsələni mən diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, Təhsil Nazirliyinə belə müəyyən çətinliklər də olsa, fəlakətlərin o müəyyən nəticələri insanlarda biraz xeyli problemlər yaratsa da, əlbəttə Nazirliyə imtihanların keçirilməsi barədə təkliflər gəlir. Bu yəqindir. Və bununla əlaqədar bizim hörmətli nazirimiz artıq bu razılaşdırılıb, planlaşdırılıb. Ayın ikisində Kür Qırağı rayonlarının təhsil şöbələri ilə xüsusi müşavirə keçiriləcək.
Ayın neçəsində, özür istəyirəm?
İyun ayının ikisində. Aha. Şirvan şəhərində və yəni digər rayonların, yəni Kür Qırağı ətrafı rayonlarının təhsil şöbələrinin rəhbərləri də ora gələcəklər. Bu artıq planlaşdırılıb və orada bir daha bu məsələ qəti şəkildə müzakirə olunacaq. Adamların fikri, rəyi dinləniləcək. Ümumi ictimai rəy rayonlar üzrə, yəni formalaşmış rəy diqqətə çatdırılacaq və bundan sonra nazirimiz belə bir qərar qəbul edəcək ki, harda imtahanlar keçirilsin və ya keçirilmədən müəyyən məhdudlaşmalar olsun və digər. Yəni, bu ayın içində tam
yəni, qərar ayın içində verilir.
Yəni, müəyyən qrup uşağın əlbəttə illik qiymətlər əsasında atistat alması bu məsələni həll eləmək, yəni cənab nazirin bu barədə bir qərar qəbul eləməsi o qədər də mürəkkəb məsələ deyil. Sadəcə olaraq rayon rəhbərləri də, təhsil şöbələrinin müdürləri də, laboratoriya məktəb rəhbərləri də, bir qrup valideyn də, yəni uşaqları bu həyatlarında bircə dəfə olacaq bu imtihandan məhrum eləməyən o qədər də vacib hesab eləmirlər ki, uşaq o prosesi keçsin, uşaq o imtihanı keçsin və o aldığı atistat da ona o imtihanın nəticəsinə görə verilsin. Yəni, bunun özü də bir haradasa təhsildən alınan məmnun istərdi. Oraya da belə bir hissdən uşağı məhrum eləmək mən də elə fikirləşirəm ki, düzdür. Ancaq bununla belə, əlbəttə o fəsadları nəzərə alaraq, lap gərgin vəziyyət olan yerlərdə, məktəblərdə, yəni o şəraitə uyğun olaraq hər hansı bir qərar qəbul oluna bilər.
Söz ki, imtihanlardan düşdü. Hər il ali məktəblərə imtihandan sonra müəyyən müzakirələr gedir Təhsil Nazirliyi ilə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komitəsi arasında və komissiyası arasında və ötən də belə bir müzakirə getdi, belə ki, şagirdlərin səviyyəsi il-ildən aşağı düşür. Və Məlikə Abbaszadə TQDK sədri demişdi ki, indiyə qədər, yəni 40%-ə qədər uşaq 100 bal arasında nəticə göstərir. Başqa rəqəmlərdə məsələn deyir ki, 3-cü qrupda abituriyentlərin 62% qəbul imtahanlarında 200 arası bal toplayıb 0-200 arası. Yəni bunun özü də uşaqların orta məktəbdə tədris olunan biliklərin təxminən 50%-dən çoxunu, azını mənimsədiyini göstərir. Bax, bu iradlarla bağlı hansı işlər görülürmü ki, yəni bax, bu uşaqların mənimsəməsini artırmaq üçün, səviyyəsinin artırılması üçün?
Bilirsiniz, bu problem indinin problemi deyil və təhsil naziri də, tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasında bir amalı var ki, bizim məktəblərimizdə təhsilin keyfiyyəti yüksəlsin. Bu aydın məsələdir. Ancaq müəyyən aşağı nəticələrin alınması əlbəttə bir sıra səbəblərlə də bağlıdır. Və açıq danışaq burada ki, uşaqların heç də hamısı talim ki, lab orta təhsilin yuxarı pilləsində təhsilini davam elətdirməyə potensialları çatmır. Belə uşaqlar var. Amma tutalım ki, bizim çox böyük nailiyyətimiz olan indiyənə qədər, yəni bu yeni təhsil qanunu qəbul olunana qədər 11 illik orta təhsilin icbari olması və yenə də deyirəm ki, bu çox böyük nailiyyətdəsində Azərbaycan üçün. Ölkələr var ki, orada ibtidai təhsil icbaridir. Ölkələr var ki, orta pillə icbaridir. Əlbəttə bu hamılıqla icbari təhsil, 11 il icbari təhsil almaq fikri də, yəni məsələsi də müəyyən mənada bu işə mənfi təsir göstərir. Məsələn, indi biz də öz tərəfimizdən araşdırmalar aparırıq, müəyyən tədqiqatlar da gedir. Məsələn, tutalım ki, orta təhsil pilləsini, yəni orta pillə deyəndə mən ümumi təhsilin orta pilləsini deyirəm, indiki dillə desək əsas təhsil pilləsini bitirən şagirdlərin heç də hamısı yuxarı pillədə, yəni orta təhsil pilləsində oxumaq iqtidarında deyil. Amma bunların hamısı lab göstərdiyi təlim səviyyəsindən, təlim keyfiyyətindən asılı olmayaraq yuxarı sinifə keçirilir və bunlar da istər-istəməz digər şagirdlərlə bərabər ali məktəblərə sənəd verirlər. Ora gücləri çatdı-çatmadı. Və müəyyən o 100-200 arası bal, aşağı balların əksərən bunun nəticəsidir. İndi belə fikirləşilir ki, məsələn, bilirsiniz ki, ötən il Milli Məclis tərəfindən Azərbaycanın təhsil haqqında yeni qanunu qəbul olundu. Bəli, bu çox mütərəqqi bir qanundur və burada çox ciddi inkişaf görmülü məsələlər öz əksini tapıb. Məsələn, icbari təhsil artıq orta təhsilin orta, yəni aralıq pilləsi sayıldı. Yəni, 1-9-cu siniflər 9-cu sinifdə icbari təhsil başa çatır. Yuxarı təhsil pilləsində qanunumuza görə orta təhsilin təmayülləşməsi artıq tələb olunur. Təmayülləşmə. Və təmayülləşmə də ondan ibarət ki, əgər bizim bu il 9-cu sinifimizi, misal üçün deyirəm ki, 150 min nəfər bitirirsə, yuxarı pilləyə haradasa qəbul olunacaq bunun yarısı qədər. Yəni, ən seçmə uşaqlar, yəni gələcəkdə o tam orta təhsil alıb ali məktəbə sənəd vermək iqtidarında olan uşaqlar o pilləni bitirəcəklər.
Mən üzr istəyirəm, bunu planlaşdırırsınız?
Yox, bu artıq qanunda da belə olacaq. Bu belə olacaq. Və bu məsələ həyata keçirilərkən o tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının həmin rəqəmləri, mən elə güman edirəm ki, o rəqəmlər minimuma gedəcək.
Qısaca cavabınızı alardım, dinləyici var telefon xəttində, çünki onu çox gözlətmək. Bu nə vaxtdan tətbiq olunmalı başlayacaq, nə vaxtdan belə olacaq?
Qanun qəbul olunub, həmin müddəalarla əlaqədar artıq digər aidiyyəti sənədlər artıq hazırlanır, qəbul olunur və çox güman ki, təhsilin icbariliyi bu yaxınlarda məhz hansı tədris ilindən başlanması haqqında qərar qəbul olunacaqdır. Ola bilsin ki, bu şamil olunsun, tutalım ki, gələn il əsas təhsil pilləsindir. Qanunda bu təhsilin səviyyələri də dəyişib. Məsələn, ibtidai qalır, əsas təhsil dediyimiz hissə ümumi orta təhsil səviyyəsidir, yuxarı orta təhsil dediyimiz tam orta təhsil səviyyəsidir. Yəni ola bilsin ki, bu qəbul olunan qərardan asıldı, yəni bu yaxında da qərar qəbul olunacaq, hansı ildə bitirəcək məzunlara bu şəmil olunur. Amma qanun əlbəttə var, onun dəqiq müddəti müəyyən olunacaqdır.
Nazir qəbul edəcəkdir bu qərarı?
Təbii ki, nazir qəbul.
Aha, dinləyicimiz var telefon xəttində, Zülfüqar bəy saatlıdan zəng edir. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, salamlayıram sizi də, qonağızı da. Mən sakitcə sizi dinləyirdim. Sizin o qonağızın bir sözünə mən istəsiməz məndə bir etiraz yarandı, ona görə zəng elədim. Sağ olun, efirə qoşduz. Mən özüm qutarmışam 99-cu ildə, o vaxtın məsələn bizdə təhsilin adı var idi, özü yox, indi də elə həmin səviyyədədir, indi məktəbin də adı var idi, özü yox idi. Sağlı rayon Mirzalakənd kəndindən sizinlə rahat edirəm. Mən onları qoyuram bir qırara, indi qonağız deyir ki, atistat hədiyyə deyil hamıya vermək üçün. Bəs onda burdan bir sual ya, atistat hədiyyə deyilsə vermək üçün, bəs onda nə üçün 11 o uşaq oxuyur, evlə büdcədən pul ayrılır ora, məktəb o uşağın özü üçün, müəllimləri üçün, yəni onu başqa yerə xərcləmək olar da. Olmaz mı, elə 9-cu sinifdə o uşaq bilinsin ki, bu uşaq oxuyandır. Keçirilsin 10-cu sinifə, 11-ci sinifə. Oxuyan deyə 9-dan çıxarılsın, getsin peşə məktəblər var, getsin oranı qutarsın. 11-ə kimi gəlib çatır, 11-də deyir ki, sənə atistat düşmür. Bu olmazmı? Mən istəyirdim, burada bir təklifim yaranır ki, 11-ci sinifdə kimi gətirmişsən, onda imtihan götürdün, imtihan götürəndə hansı uşaq atistat düşmür, onun valideyninlə bərabər onun müəllimin də siz cinayət məsuliyyətinə cəlb edirsiniz ki, bu hardan yaranır? Əgər buna atistat düşmürsə, demək burada valideynin də günahkardır, müəllim də günahkardır ki, burada ikisi belə deyək də, elə bir şərik olub cinayətə yol açıblar, belə deyək. Yəni cinayət törədiblər. Pulu yiyiblər, ortada bir şey yox. Olmaz mı? Yəni ki, bu elə bir belə deyək, zəncirvari bir korrupsiyadır. Təhsil nazirindən tutmuşuz aşağı.
Təşəkkür edirəm, sağ olun.
Ona fikrimi bildirməyi istəyirəm.
Aha, təşəkkür edirəm Zülfüqar bəy. İndi qulaq asın, qonağımız sualınızı cavablandıracaq.
Ya biz əslində onun sualına cavab vermişik. Yəni ki, icbari təhsilin artıq 9 il müəyyən olunması, yeni təhsil qanunu ilə bu elə həmin suala cavabdır ki, artıq o deyilən məsələlərin qarşısı əlbəttə ki alınacaq və valideynin özü də fikir verirsə etiraf edir ki, elə uşaqlar var ki, onun yuxarı pillədə oxumağa gücü çatır, elə uşaqlar var ki, həqiqətən də çatmır. O cəhətdən valideyn haqlıdır. Amma əlbəttə valideynin təhsildə rolunda inkar eləmək olmaz. Əslində o sualı da elə özü qoydu, özü də cavab verdi. Əlbəttə onunla da razılaşmaq lazımdır ki, yəni valideynlər də müəllimlərlə bərabər təhsilin keyfiyyətinə, uşaqların keyfiyyəti təhsil alması üçün cavab edirlər və bu barədə valideynin vəzifələri təhsil qanununda təsbit olunub, yazılıb. Elə valideyn var ki, fikirləşir ki, mən uşağı dərsə göndərdim, məktəbə göndərdim, mən heç bir məsuliyyət daşımıram. Halbuki valideyn birinci növbədə uşağının təhsili üçün, keyfiyyəti təhsil alması üçün şərait yaratmalıdır, bu işə kömək eləməlidir, məktəblə əlaqəni kəsməməlidir. Və mən yenə də sözümdə qalıram ki, əlbəttə, atistat hədiyyə deyil. Atistatı qazanmaq lazımdır və uşaqların atistat alması üçün, yəni təhsil sənədi alması üçün yaxşı, normal standartlara uyğun təhsilə yiyələnməsi üçün təbii ki, müəllimlərlə bərabər, məktəb rəhbərləri, valideynlər də. Yəni, bu üç birlik bu işi təmin eləməlidir. Yəni, valideyn məsuliyyətin buradan kənarda qalma olmaz. Bu da indi cinayət hadisəsi deyil, nə bilim, korrupsiya hadisəsi deyil. Bu dəbdə də bu korrupsiya, bu sözlər indi dəbdə olan məsələdir və hər hansı bir məsələyə görə tez ona korrupsiya donu geyindirməyə çalışırlar.
Amma hər halda siz yəqin daha yaxşı bilərsiniz ki, dövlət irdə bir şagirdin oxumasına müəyyən məbləğ ayırır. Şübhəsiz. Nə qədərdir o məbləğ?
İndi o məbləğ əlbəttə ildən ilə dəyişir. İndi bu saat mən o məbləği dəqiq deyəmərəm. Bu hardasa 1000 neçə manat.
Amma bu neçə manat elə bir ki, havaya sovrulmuş olurdu.
Havaya sovrulmaq deyəndə bu biraz şişirdirmiş sözdür. Havaya heç nə sovrulmur. Və sadəcə olaraq mən yenə də deyirəm ki, müəllim də dərsini deyir, təlim də təşkil olunur və son illər bilirsiniz ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə bu təhsil infrastrukturunun müasirləşdirilməsi, yeniləşdirilməsi üçün Azərbaycan dövləti, cənab prezident nə qədər böyük işlər görür. Əlbəttə bunlar hamısı təhsilin bilavasitə keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönəlmiş ümumi dövlət əhəmiyyətli işlərdir. Amma sadəcə olaraq yerə də deyirəm ki, təhsilə maraq, təhsil almaqda potensiallı olmaq hər uşağa nəsib olmur. Yəni bu aydın məsələdir. Biz bunu dərk eləməliyik, bunu bilməliyik və valideyn özü də bilməlidir ki, onun uşağı doğrudan da orta təhsil səviyyəsini bitirib ali məktəblərə imtahan verməyə qadirdir, buna potensial gücü çatır ya çatmır. Yəni burada obyektiv olmaq lazımdır və bu prosesi obyektiv qiymətləndirmək lazımdır. Və təbii ki, istedadına görə, oxumaq, yəni təhsil almaq qabiliyyətinə görə uşaqların hamısı eyni potensiala malik deyil. Bunu nəzərə almaq lazımdır və bu proses obyektiv olaraq gündəmə gətirilsin üçün təhsil qanununda da bax belə bir məsələ qoyulub və təsdiq olunub.
Salam, sizə elə gəlmirmi ki, orta məktəblərin əsas funksiyası universitetlərə abituriyent hazırlamaq yox, cəmiyyət üçün normal şəxsiyyət formalaşdırmaqdan ibarət olmalıdır? Təşəkkürlər. Ruslan yazır bunu.
Bu tək mənə elə gəlmir, bu elə həqiqətdir. Şübhəsiz ki, bu dəfələrlə qeyd olunub. Əlbəttə, orta təhsilin məqsədlərindən biri də ali məktəblərə təbii ki, uşaqları hazırlamaq yox, ali məktəblərə gedə biləcək səviyyədə olan uşaqları yetişdirməkdir və eyni zamanda ali məktəblərə qəbulla yanaşı, eyni zamanda o ali məktəb, ali təhsil almaq istəməyən və yaxud ali təhsil almaq iqtidarında olmayan uşaqlar o demək böyük ki, bu cəmiyyətdə artıq uşaqlardır və bunların hər birinin cəmiyyətdə fəaliyyət göstərməsi üçün, yaşaması üçün, işləməsi üçün əlbəttə onlar müəyyən təhsilə malik olmalıdırlar və ən əsas istəyir ali məktəbə girsin, istəyir cəmiyyətdə tutalım ki, hər hansı bir peşənin sahibi olsun, bir peşə dalınca girsin və cəmiyyətdə birisi ki, çox peşələr lazımdır, elə hamı ali təhsil ola bilməz, amma hamı ali təhsil olmaq vacib deyil, amma hamının vətəndaş olmağı, bu torpağa sədaqətli bir evlat kimi, insan kimi yetişməsi çox vacibdir. Yəni, bizim orta təhsilin əsas qayəsində...
Sizcə, Azərbaycanda orta məktəblər bunun ötəsindən gələ bilirlərmi? Bax, normal vətəndaş, düşünə bilən bir insan bu cür yetişdirilir.
Bunun üçün ətrafa baxmaq kifayətdir. Yəni, biz öz uşaqlarımızdan heç bir vaxt, belə deyək ki, müştəbih olmalı deyilik. Yəni, məktəbdə yetişən uşaqlar, məzunlar, yəni bu cəmiyyətdə formalaşan insanlar hamısı göz qabağındadır. Və belə bir məsələni də demək olmaz ki, bu məktəbdə formalaşan uşaqlar və məzunlar, məktəbə bitirən gənclərin hamısı eyni bir düşüncəyə malikdir. Şübhəsiz ki, bunların arasında başqa cür düşünənlər də var. Müəyyən mənada başqa cür düşüncə ilə yaşayan adamlar da ola bilər. Yəni bu labüddür, bunlar var. Amma bütövlükdə götürdükdə, yəni bizim cəmiyyətə baxanda bütün məqamlarda, istəyir orduya münasibətdə, istəyir vətəni qorumağa münasibətdə, İstəyir, ümumiyyətlə, mentalitet nöqtəyi nəzərindən. Hamısı göz qabağındadır və burada daha razı olmağa bizim haqqımız yoxdur. Sadəcə olaraq, biz böyük nəsil, məktəb birinci növbədə hələ həyatda addımlar atan, ilk addımlarını atan, həyatda müstəqil yaşamağa başlayan insanlara doğru yol göstərməliyik və onlarda hər hansı bir sapıntı nəzərə alırsa, yəni müşahidə olunursa, biz onu düz yola qaytarmalıyıq. Yəni, bunun özü də çox böyük məsələdir. Və ona görə də indi deyək ki, bizim uşaqlardan narazıyıq, bizim uşaqlarımız tutalım ki, milli mentalitetə cavab vermir, tutalım ki, başqa bir ideya ilə yaşayır. Mənə gəlir ki, bunu bizim deməyə mənəvi haqqımız yoxdur. Və məktəb hər dəm, hər bir müəllim bu uşaqların həqiqi bir Azərbaycanlı kimi tərbiyə olunmasında, bir dövlətə, dövlətçiyə sədaqətli insanlar kimi yetişməsində öz bacarığını əsirgəmir.
Demək, bu Aydın Əhmədovun dedikləri Təhsil Nazirliyinin rəsmisinin mövqeyi idi və Nazir Misir Mərdanovun apardığı yaratmaz təhsil mənim iki övladımın ibtidai təhsil almaqdan məhrum eləyib. Qədəbəydən Səyyaf yazır Qurudərə kəndində, amma yazmır ki, necə məhrum eləyib, yəni məktəb yoxdur, normal məktəb şəraiti yoxdur, onu yazmayıb.
Yazsa cavablandırırsınız? Müraciət eləsə, şübhəsiz ki, biz cavablandırırıq. Burada indi o elə şikayətlər də daxil olur və biz onu araşdırdıq və məlum olur ki, bunun özünün böyük əksəriyyəti, yəni nə məktəbin, heç bir məktəb uşağı, ərazidə yaşayan uşağı məktəbdən kənarlaşdırmır. Məktəbə gələn uşağa, yəni ki, belə çıxıb ki, qapını kəsib məktəbə demir ki, sən təhsil almamalısan və s. və s. Belə şeylər, yəni o...
Amma məktəbdə, bax, dinləyicilərdən biri yazır ki, məktəbdə bütün bəlaların səbəbi rüşvətlə bağlıdır. Bax, bəlkə də o məktəblərdə o oxumağın özü...
O məktəbdə özü... bütün bəlaların səbəbi rüşvətdir deyən valideyn, belə danışmaqla deyil. Yəni, o elə itham eləmək olmaz. Mən onunla razı deyiləm. Konkret fikri varsa... yəni bu prosesi aradan qaldırmağa qadir olan o qədər orqanlarımız var ki bizim və rəsmi şəkildə çıxsın ortalığa desin ki bax filan adam filan müəllim bu işi tələb edir ya tutalım ki bu istiqamətdən nəsə bir hərəkət edir bunu desin biz də belə yoxsa ki elə belə ümumi şəkildə ki bu belədir o elədir yəni bu bununla qətiyyən razılaşmaq olmaz. Bununla ümumi şəkildə danışmaq ümumiyyətlə düz deyil və yüz binlərlə təsir işçisinə o şəkildə böhtan atmaq məktəb rəhbərinə böhtan atmaq o mənə başa düşürəm ki düz deyil əgər bunların arasında doğrudan da heylə bir xarakterli adam varsa onun ünvanı ilə danışmaq lazımdır ümumi şəkildə danışmaq olmaz heç vaxt demək olmaz ki ümumi şəkildə ki filan peşənin sahibləri belədir filan peşənin sahibləri budur. Yəni bir adama görə iki adama görə əgər bunlar varsa ona heylə qiymət vermək olmaz yəni o prosesi o hadisəni tipikləşdirmək olmaz.
Amma orta məktəblərdə rüşvətin, orta məktəbdə, ali məktəblərdə rüşvətin olmasını elə nazirliyin rəsmiləri də etiraf edirdi və bir ara qaynar xətt də bununla bağlı fəaliyyət göstərirdi. İndi fəaliyyət göstərir mi o?
Qaynar xətt fəaliyyət göstərir, daimi də fəaliyyət göstərir və qaynar xəttdə daxil olan müraciətlərin araşdırılması təxminən 90-95% onun əksini göstərir. Yəni hər hansı bir nədənsə narazı olan adam məsələn Nazirliyə çox müraciətlər gəlir. Elə şeylər yazırlar ki, məsələn, onu oxuyanda adam dəhşətə gəlir.
Amma bir məsələn, nə yazırlar? Bir misal göstərin.
Deyirlər, məsələn, məktəb direktoru, məsələn, korrupsiya uğranım mənim dərsimi çox vermir. Çox, başqasına çox dərs verir, mən az dərs verir. Nə bilim, məktəbin avadanlığını satır. Nə bilim, məktəbə verilən maliyyəni dağıdır. Yəni, bunun heç məktəbdən anlayışı yoxdur ki, bəlkə də ki, məktəbə, məsələn, maliyyə nətər gəlir, nətər xərclənir, onu məktəb mi xərcləyir, ya məktəb mi xərcləmir və ya da o prosesin özü necə olur. Yəni, öz təsəvvüründə canlandırdığı kimi təqdim edir. Əslində prosesdən xəbəri yoxdur, işdən xəbəri yoxdur, amma təsəvvür edir ki, belə ola bilər və o şəkildə də yəni, belə şeylər çox rast gəlir bizə. Onunla bərabər təşəkkürlər də gəlir, elə təşəkkür məktubları da gəlir.
Nəyə görə?
Gəlir, məsələn, müəllim haqqında, məktəb haqqında, digər haqqında, siz elə namid danışmayın. Yəni, ümumiyyətlə, müəllim haqqında, müəllim nüfuz haqqında, müəllim şərəf haqqında başqa cür danışanlara, məsələn, mən o qədər də hörmət bəsləmirəm. Çünki yenə də deyirəm ki, bir neçə fakta görə, müəyyən faktlara görə bütün bir sistemi, o bütün ömrünü uşaqların yolunda qoyan o müəllim ordusunu elə ümumi şəkildə o cür damalama olmaz. Mən bunu qətər eləyəm, çünki mən o işin içindəyəm mən. Bir bax kənardan baxasın, bir də var ki, o işin içində olasın. Məsələn, cənab prezident 3 il bundan qabaq ən yaxşı təhsil məktəbi, ən yaxşı müəllim müsabiqəsinin keçirilməsi haqqında xüsusi sərəncamlar işləyib, qaydalar müəyyənləşdirib bir sərəncamı ilə və 3 ildir biz proses aparırıq. Bu proses aparırıq və o müəllimlər 3 mərhələdən keçirlər o müsabiqənin şərtlərinə görə. Gəlib qulaq asmaq lazımdır ki, bizim müəllimlər hansı dünya görüşünə yaşayır, hansı səviyyə malikdirlər, necə münasibət göstərirlər təhsil məsələlərinə, təhsil problemlərinə, necə direktorlar var bizim ki, onlar doğrudan da hansı səviyyədə idarə etmə qabiliyyətlə və eyni zamanda peşəkarlıq səviyyəsində malikdir. Yəni, bunları görmək lazımdır. Belələrini görmədən, qiymətləndirmədən, indi haradasa kimsə narazı olur, kimsə narazı olur. Məsələn, adamlar var ki, tam ki, qonşuluq şəxsi zəmində bir münaqişəsi olur və bunu da qohumu məktəbdə istəyir, götürür məktəbdən yazır. Halbuki məktəbə qətiyyən dəxli yoxdur.
Bunlar, amma müəllimlərin rüşvət alması ilə bağlı sizdə heç məlumat gəlmir.
Bilirsiniz, rüşvət
müxtəlif ad altında orta məktəblərdə pul yığılması ilə bağlı.
Mən sizə deyim ki, yəni iki şeyi bir-birindən qarışdırmayın da, bu rüşvət cinayət hadisəsidir. Burada iki tərəf var.
Rüşvət verən və alan.
Və alan var. Yəni bu elə bir prosesdir ki, bu cinayət hadisədir. Təhsil Nazirliyi konkret fakt tutalım ki, gəlib elə desə də bunu müəyyənləşdirmək üçün yenə də orqanlara müraciət etməlidir. Təhsil Nazirliyi axı tutalım ki, inzibati orqan deyil axı. Mən belə başa düşürüm. Tutalım ki, gəlib biri konkret fakt göstərir. Bu konkret faktı hələ mən gəlib göstərən adam görməmişəm. Elə belə deyirlər.
Sizə elə gəlmirmi ki, bunu deməyin başqa səbəbləri var, deməməyin?
O mən elə şeyi qəbul edəmə. Əgər
sən... Şagirdin gələcəkdə.
O heç bir şagirdin, bilirsiniz nə tərdir, bunu siz də deyirsiniz, mənə çox qəlbi gəlir. Heç bir məktəb rəhbəri, heç bir müəllim. Mən inanmıram ki, nəyə görəsən, hansı narazılığa görəsən, bu uşaqdan şəxsi qərəzli yaparsın. Məsələn, bizim özümüzə də zəhlər olur, mənim özümə də verməkdən zəhlər olur ki, məsələn, belə ədalətsizlik oldu, filan oldu. Mən görəm, hansı bir ədalətsizliyi əgər rəsmi ünvanına görə verilməsə, əgər biz onun qarşısını almasaq, ondan sonra siz narazı olmağa haqqınız var. Adınızı deyin, deyə bilmərəm. Məktəbi deyin, onu da deyəmərəm. Uşağın adını deyin, onu da deyəmərəm. Mən nə deyə bilərsən? Ha, mən deyirəm, gedin ölçü götürün. Bu ölçü götürmək bəyəm elə adi sözlərlə mümkündür mü?
Ölçü götürün. Araşdırırsınız
mı ümumiyyətlə? Ünvanını versə araşdırırıq. Niyə araşdırırıq?
Bayaqdan bir neçə dəfə də dinləyici bu sualı yönləndirir ki, nazir demişdi ki, müəllimlərin təhsil işlərinin əmək haqqı artırılacaq. Nə vaxt?
Çox sualı verən müəllimdir. Əlbəttə, əmək haqqının artırılması o şübhəsiz ki, ölçənin müəyyən parametrlərlə bağlıdır və təhsilin başında duran nazir də və digər adiyyəti qurumlar da, rəhbər təşkilatlar da əlbəttə müəllimin maaşının artırılmasını hər dəm istəyirlər. Amma buna gərək müəyyən imkanlar da şərait versin. Və əgər biz müqayisə eləsək, o başqa mənada başa düşməsinlər. Hələ ki, artım həcmi tutalım ki, deyən qane edici olmasa da, amma hər halda əmək haqqı yüksələn xəttini inkişaf edir. Yəni, müəyyən bir dövrdə əmək haqqını heç vaxt aşağı salmaq prosesi olmayıb. Nə qədər olsa da bu artım əlbəttə yüksələn xəttdə inkişaf edib və ona görə də əlbəttə ölkənin o iqtisadi imkanları çatdıqca bu proseslər həyata keçiriləcək.
Ən az alan müəllim nə qədər alır?
Müəllimin maaşın elə hesablama olmaz axı nə qədər alır. Müəllimin bu dərs saati ilə bağlıdır. Adam var ki 6 saat dərsi var. Müəllim var ki 12 saat dərsi var. Adam da var ki 36 saat dərsi var. Yəni
nə qədər alır? 36 saat dərsi.
Hardasa 350 manatdan yuxarı alır.
Bəs ən az olan
bu dərs 6 saat dərsi var. Tutalım ki bu ala bilər hardasa 80 manat, 70 manat.
Sizcə bax elə burada dərhal bir ismarış gəldi. Onu oxuyum. 85, 90, 100 manat normaldır mı? Normaldır mı Azərbaycan cəmiyyəti üçün?
Normal deyil əlbəttə.
Bu qədər maaş alırlar
yazır. Yox, normal söhbət normallıqdan getmir. Və orada da tutalım ki, kimisə ittiham eləmək də lazımdır. Hamı da bilir ki, normal deyil. Amma söhbət ondan gedir ki, yəni indiki vəziyyətdə tutalım ki, bundan artıq bəlkə də. Yəni o dövlətin işidir və dövlət özü hər şeyi nəzarət edir və hər şeyi tutalım ki, müəyyən məqamda problemi həll eləyir. İndi onu elə bir ritorik sual vermək ki, normaldır, normal deyil. Əlbəttə mən də deyirəm ki, normal deyil.
Bəlkə deyirəm, müəllimin maaşı artmalıdır.
Məncə mən buradan deməyənə ki, müəllimin maaşı artmalıdır, maaş elə olsa artmışsınız. Yəni mənim də münasibəm, mən də təhsil işləyən müəlliməm. Əlbəttə maaş nə qədər yüksək olsa o qədər yaxşıdır. Yə, bizim müəllimlərimiz həqiqətən də əksər müəllimlərimiz yaxşı yaşamağa, yaxşı dolanmağa layiqdirlər, çünki onların əməyi buna imkan verir.
Sizin maaşınız, sizin normal işləməyinizə imkan verirmi? Bir təhsilçisi.
Dövlət qulluqçusu ki, əlbəttə şöbə bilir ki, mənim maaşım 1200 manat.
1200 manat. Azərbaycan reallığında bəs edir bu.
Tamamilə.
Amma 350 manat alan müəllim üçün?
350 manat alan müəllim tutalım belə götürəndə ailədə tək işləmirək indi. Bunun həyat yoldaşı dişləyir, özü dişləyir. Yəni, bəyəm indi siz indini götürürsünüz. İndi bizim də xatirimizdədir. Bəyəm əvvəlkillərdə, müstəqillikdən əvvəlkillərdə müəllim çox mu əmək qalırdı? Onda da alırdı. Stafkası 100 manat idi müəllimin. Stavka yarım dəstəyində 150 rubl.
Amma Azərbaycan indi müstəqil dövlətdir.
Müstəqil dövlət olduğuna görə
təbiri ilə desək, analoq olmayan, inkişaf edən bir dövlətdir və onun müəlliminin də maaşı yaxşı olmalıdır.
İnkişaf həyatda göz qabağındadır.
Yox, yəni onun maaşı da inkişaf eləməlidir, artmalıdır.
İnkişaf eləməlidir. Məsələn, siz elə bilirsiniz ki, başqa dövlətlərdə müəllim maaşı ən belə yuxarı səviyyədədirmi? Məsələn, bəzi ölkələrdə də biz olmuşuq müəyyən məsələlərlə əlaqədar. Hələ maaşında razı olan müəllim görməmiş bir seçim. Yəni, müəllim daha çox saya, miqdara malik olan bir zümrədir, necə deyərlər. Yəni, bu, tutalım ki, çox az bir tərkibə malik olan hissə deyil ki, deyəsən ki, bunun maaşını qaldırmaq çox asandır. Və yenə də deyirəm ki, yəni, Azərbaycan dövləti, əgər onun müəyyən məqamda imkanları çatırsa, yəni, əmək haqqını artırmırsa, bu başqa məsələdir. Hamısı deyək ki, onun əhalisi yaxşı yaşasın. Onlar razı olsun. Yəni, indi bizim imkanımız, mən elə başa düşürəm ki, imkanımız bu qədərdir. Və indi bununla bərabər, məsələn, ham onunla danışır, amma 1600 məktəbin tikilməsindən heç kim danışmır. Ki, yəni, 1600 məktəb tikilməklə nə qədər uşağın təhsil şəraiti yaxşılaşır.
Amma
nə qədər məktəblərimiz artıq bizim informasiya, kommunikasiya texnologiyalarının demək olar ki, bütün məktəblərimiz təmin olunub. Nə qədər məktəblərimiz çox müasir səviyyəyə malik avadanlıqlarla təhsil olunub. Məktəblərimizin siması tamamilə dəyişir və s. və s. Yəni, bu yenilikləri biz niyə deyən yoxdur? Yəni, bunları demək lazımdır. Bunları da demək lazımdır. Yəni, təsirin inkişafına, o infrastrukturun yaradılmasına bunlar bilavasitə təsir edirlər. Və şübhəsiz ki, mən inanıram ki, dövlətin imkanları, yəni iqtisadi qüdrət artırsan, şübhəsiz ki, mərhələlərlə müəllimlərimizin əmək haqqı da artacaqdır. Yəni, mən özüm müəllim ailəsində böyümüşəm. Mən valideynlərim müəllim olub, özüm müəlliməm, tutalım ki, yoldaşım müəllimdir, yəni iki evladım müəllimdir, yəni müəllim ailəsi, hamıdan, yəni müəllim ailələri daha çox maraqlıdır. Amma burada bir məsələni də başa düşmək üçün, maaşın artırılması o qədər də bir çoxlarına göründüyü kimi o qədər də asan məsələ deyil.
Maaş artırılmır, amma bir şey də var ki, müəllimlər də məcbur olur, repetitorluqla məşğul olur və deyək ki, məktəbə qoyacağı enerjini daha çox fərdi uşaqların, şagirdlərin hazırlanmasına yönəldir.
Bu enerji da müəyyən bir mərhələdir və başa düşürəm ki, o maddi rifahı artdıqca o repetitorluqlar aradan götürüləcək də bu repetitorluğu siz niyə bağlayırsınız ki, bu günlərin hadisəsi? Repetitorluq həmişə olur.
Amma indiki qədər kütləvi olmayıb.
İndi o tərəzi bizdə yoxdur ki, biz ölçək görək ki, 30 il bundan əvvəl çox olub, ya indi ki, o bax, o işə fikir vermirdilər.
20 il əvvəl mən məktəb bitirəndə repetitor yanına getmirdim. Yəni, mən özüm orta məktəbdə keçdiyim dərs mənə imkan verirdi ki, təhsil alım.
Mən də repetitor yanına getməmişəm.
Ya, bəs indi niyə ehtiyac var?
Ya sizin, ya mənim repetitor yanına getməməyimiz etalon deyil ki, yəni o məsələn, yəni dizələ təsəvvür olunması demək deyil. Repetitorluq var. Həmişə də olub repetitorluq, neçə yüz il bundan qabaq da olub. Yəni, məktəb anlayışı yaradandan müəyyən mənada bu repetitorluq həmişə olub, fərdi təhsil həmişə olub. Bunu inkar eləmək olmaz. Əlbəttə, repetitorluğun müəyyən mənfi cəhətləri var. Əlbəttə, bu qaqırı da mən sizə deyim ki, hər müəllim repetitorluğa məşğul ola bilmir. Yəni, bunun özü də xüsusi bir qabiliyyət tələb edir. Və yüksək savad da burada, yəni o da məsələnin bir tərəfidir. Əlbəttə o repetitorla məşğul olmaq müəyyən mənada uşaqları o biri fənlərdən normal məşğul olmaq imkanını biraz məhdudlaşdırır və bunun mənfi cəhəti əlbəttə bundan ibarət. Ancaq indi hamısı problemlərin danışanda hamı üzrün təhsil nazirində tutur. Təhsil naziri neyinir? İndi təhsil naziri, məsələn, mən də sizə sual verirəm ki, təhsil naziri neyinə bilər? Repetitorun aradan qaldırılması üçün nə kimi təklif verə bilərsiniz?
Biz təklif verməliyik.
Yox, misal üçün deyirəm, hamı bizə baxır. Yəni
siz,
bu
axı bu işlə siz məşğul olmalısınız.
Repetitorluqla.
Ümumiyyətlə təhsilin yaxşılaşdırılması ilə.
Təhsil biz bizim vəzifəmiz nədən ibarət ola bilər?
Müəllim elə dərs keçməlidir ki, ehtiyac olmasın şagird getsin başqa müəllim yanına hazırlığa. Yox,
bir də imkan verir. Mən sizə deyim də, müəllim elə bir dərs keçməlidir ki, əlbəttə bu sualınızın cavabını da mən deyim. Yəni bu replikanın cavabını deyim ki, bəyəm ali məktəblərə qəbul olan uşaqların hamısı repetitor yanına gedir.
Yəqin ki, buraya Azərbaycan cəmiyyətində yaşayırıqsa və bilirik ki, 99%
tamamilə belədir. Yanlış fikirdəsiniz. Tamamilə yanlış fikirdəsiniz və o 99% siz
rəqəm gətirin onda.
Elə ürəm, heç bir rəqəm yoxdur burada. Repetitor yanına gedən də var, getməyən də var məktəbdə. Məsələn, tutalım ki, bizim elə məktəblərimiz var ki, misalsın, deyərsiniz ki, bəlkə də bu müəyyən nümunələrdir. O uşaq, o məktəbdə oxuyan uşağın repetitor yanına getməyə ehtiyacı yoxdur.
Valideyn yazır.
Yəni, istər istəməz, istər istəməz. Gəlin belə danışaq da. Bu təhsil sisteminə qarşı, oradakı yaxşılıqlara, o müəyyən məqamlara qarşı belə bu qədər necə deyək, agresiv olmaq lazımdır.
Biz agresiv deyirik, sadəcə aydınlıq gətirmək istəyirik. Valideyn yazır, müəllimlər məktəbdə dərs keçmirlər ki, uşaqlar məcbur olub onun yanına gəlsinlər. Bunu valideyn yazırdı.
Çox sağ olsun yazır və desin ki, məsələn, hansı məktəbdə, hansı müəllim dərs keçmir ki, onun yanına keçsinlər. Bunu yazsın, versin bizə.
Səyyaf yazır, Gədəbəydən bayaq o deyirdi ki, yaratmaz təhsillə bağlı ki, biz dedik aydınlıq gətirsin. Deyir ki, mənim iki evladım Qurudərə kəndindən yazır. İki evladım 6 ay Rusiyaya getmişdilər. Qayıtdıqdan sonra uşaqlar Qurudərə kənd ibtidai məktəbindən bərpa oluna bilmədilər. Mümkün olmadı. 3 il yazışdıq. Və salam.
O elə bir fakt ola bilməz. O başqa amillə bağlı. Əgər Təhsil Naziri tanınız, necə deyirlər, onun qaynar xətti də məlumdur, hər bir şey məlumdur. Rəsmi şəkildə bizə müraciət eləsin, görək kim onun uşaqlarının təhsilinə maneçilik törədib.
Lənkəranlay Malik yazır, salam, sizcə təhsilin keyfiyyətinin bu qədər aşağı enməsinin artan xətlə getməsi bu millətin 50 ilə məhv olması demək deyilmi?
Bilirsiniz, o elə bərbəzəhli cümlələr mənə gəlir, şey ehtiyacı yoxdur və əslinə qalsa təhsil özü yüksələn xəttdən inkişaf edir və 50 ildən sonra mənə gəlir ki, bu millətin gələcəyinə təhsil nöqtəyi nəzərindən nişbin baxmaq lazımdır.
Demək ki,
o fikirdə olanları mən bilmirəm, mən başa düşmürəm o fikirdə olanları. Elə fikirdə olanları mən başa düşmürəm ki, o ümumiyyətlə təhsilə yəni elə proqnoz vermək. Mənim proqnozum odur ki, 50 ildən sonra bizdə təhsilin getdikcə inkişafı ilə əslində qalsa böyük bir tərəqqi olacaq. Əgər onun şübhəsi varsa, gəlsin, üzbəyüz otursun məndən, mən ona sübut edeyim.
Dünya Bankının Azərbaycan həyat şəraitinin qiymətləndirilməsi hesabatı var idi. O hesabatda təhsil deyilir ki, təhsil xidmətlərinə ayrılan investisiyaların, büdcə vəsaitlərinin həcminin artmasına baxmayaraq bu sahədə yüksək inkişaf meyilləri görünmür. Təhsildə ciddi nöqsanlar hələ də qalmaqdadır. Dünya Bankının iqtisadçısı Leri Ersadov bildirib ki, son 8 ildə təhsil sistemində həm infrastruktur təminatının, həm maddi texniki bazanın möhkəmlənməsinə baxmayaraq ümumilikdə təhsil alanların, yəni şagird və tələbələrin bilik səviyyəsi, dünya görüşü hazırlığı, informasiya texnologiyaları sahəsində lazım bilik və təcrübələri qənaətbəxş deyil. Azərbaycanda təhsilin ümumi göstəriciləri bir çox region dövlətləri ilə müqayisədə çox aşağıdır.
İndi onun fikridir. O hansı o nəticələri hardan alıb mən dəqiq deyə bilmərəm. Və elə hesabatlar bizə çox gəlir. Biz onlara müəyyən qeydlərimizi də, öz fikirlərimizi də yazırıq. Yəni orada qeyri-obyektiv fikirlər də olur. Qeyri-obyektiv fikirlər də olur. Müəyyən qisim qrupların adamların rəyi ilə birbaşa yazılmış məsələlər də olur, yəni onların təəssüratları əsasında yazılmış da şey də olur və mən elə başa düşürəm ki, o misal gətirdiyiniz o məruzədir, hesabat da bilmirəm, ondan o qədər də
hesabat
o qədər də obyektiv fikir deyil. O qədər də obyektiv fikirdir.
Amma niyə? Məsələn, deyir ki, Azərbaycan hökuməti o nədən çoxdur bu sahəyə xeyli məbləğdə pul qoyur. Əlbət obyektiv o deyil?
Yox, yəni onun təhsilinin keyfiyyəti ilə bağlı irəliləyiş yoxdur sözü qətiyyən obyektiv deyil.
İslahatlar həyata keçirir hökumət, amma deyir, tədrisi kadr hazırlığında irəliləyiş yoxdur. Bugün Azərbaycan əhalisinin yalnız 17% ali təhsildir. Halbuki bu göstərici heç olmasa 50% olmalıydı.
Mən deyəmərəm, 17% də o bir sildə o faizləri mən dəqiq deyə bilmərəm. Ancaq inanmıram 17% söhbətlə mən dəqiq deyə bilmərəm onu. İndi o sağdan götürmüşsün. Bizim əlimizdə başqa hesabatlar da var. Dünya Bankının başqa hesabatları da var. Orada həm ibtidai təhsilin səviyyəsinin və digər təhsil səviyyələrində çox ciddi irəliləyişlərin olduğu qeyd olunur. Mən deyəmərəm siz onlardan götürmüşsün.
Yox, bu Dünya Bankının Azərbaycan həyat şəraitinin qiymətləndirilməsi hesabatından götürmüşsün.
Ola bilər orada da olsun. Yenə deyirəm, ona başqa hesabatlar da var ki, orada da tamam onun əksini yazırlar. Belə hesabatlar da var.
O da Dünya Bankının hesabatı.
Bəli, müxtəlif qurumların hesabatlarıdır. Şəhərlə Azərbaycanda bu saat o qədər qurum fəaliyyət göstərir. Hamı yazır. Yaxına... Dünya Bankı ilə elə, Dünya Bankı ilə bir silahlar sahəsində işləyirik. Və 99-cu ildən bugünə qədər bizim Dünya Bankı ilə Azərbaycan hökuməti arasında olan sazişimiz var və müxtəlif parametrlər üzrə biz islahatlar keçirdik və Dünya Bankının missiyası mütəmadi olaraq ardıcı olaraq Azərbaycana gəlir və onların hesabatları var. Yəni orada da tamamilə başqa şeylər yazırlar. Yəni o inkişafı görmək lazımdır sadəcə olaraq. Bir var görüb özünü görməməzliyə vurmaq. Bir var görmək istəməyək. Biz nöqsanları heç kimi bizim qədər öz nöqsanlarımızı deyən ikinci bir təşkilat.
Amma bayaqdan siz heç bir nöqsanlardan çəkməyiniz.
Yox, yəni orada siz ümumiləşdirilmiş şəkildə deyirsiniz. Bizdə zəif müəllim də var, zəif dəstəyən müəllim də var, müəyyən nəticələri ilə maraqlanmayan məktəblər. Belə bu nöqsanlar var, bunlar hamısı var. Amma sizin dediyinizdən belə çıxır ki, bunların hamısı üstündən bir qara xətt çəkmək lazımdır. Yəni, yaxşıya yaxşı demək lazımdır, səbəb pis demək lazımdır. Yəni, biraz obyektiv olmaq lazımdır. Elə hər şey pisdir. Uşaqların təlim keyfiyyəti pisdir, məktəbdə müəllim dərs demir, direktor işləmir, nə bilim, bu belə olmaz axı. Bu şəkildə olmaz.
Adi müəllim, sizin fikrinizcə yəni, müəllimlərə Sovet dövründə olduğu kimi hörmət edilirmi indi? Fuad Əliyev soruşur.
Müəllim öz-özünə hörmət qazanmalıdır.
Niyə qazanamır sizcə?
Niyə qazana bilmir? Bizim cəmiyyətdə çox nüfuzlu hörmətli müəllimlərimiz var. İndi tutalım ki, hansısa bir kənddə haradasa tutalım ki, müəllim öz funksiyasını yerinə yetirən bir cəmaatın gözündən düşür. Bunu bütün müəllimlərə şamil eləmək olarmı? İndi sual yiyəsi, tutalım ki, ola bilir ki, bir nəfər görüb, bir fakt görüb öz yaşadığı yerdə. Onu bütün müəllimə şamil eləmək olar. Əgər bir jurnalist pisdirsə, demək olar bütün jurnalistlər pisdir. Ya bir həkim əgər öz vəzifə funksiyasını yerinə yetirmirsə, bütün həkimlərə şamil eləmək olarmı? Qətiyyən olmaz. Yəni, biraz obyektiv danışmaq lazımdır. Yəni, hər şeyə o qara inək dalından baxmaq, elə müəyyən nöqsanı şişirdib, onu bütün sistemə aid eləmək olmaq.
Sovet dövründə olduğu kimi müəllimə indi hörmət edilirmi? Sizin fikriniz soruşulmaq.
Əlbəttə, müəllim yenə də deyirəm ki, öz nüfuzun özü qazanır. Yaxşı müəllimə həmişə hörmət var, nüfuzlu müəllimə həmişə hörmət var. İstəyir rayonda olsun, istəyir şəhərdə olsun, istəyir məktəbdə olsun, istəyir cəmiyyətdə olsun, fərqi yoxdur.
Başqa dinləyici soruşur ki, efirdən deyə bilərsinizmi, hər il nə qədər məzun bitirir, nə qədər abituriyent qəbul olur? Qəbul olanların yarısı da daha çox əvvəl bitirənlərdir.
Yox, onların içərisində əlbəttə əvvəkillərdən qalan abituriyentlər də var. Ancaq tutalım ki, bizim orta məktəblərin, 11-ci sinflərin 100 min uşaq qutarır. Bizim ali məktəblərdə 700 min deyik, hardasa bir 20 min civarındadır. Yəni, bunun hamısı təbii ki, ali məktəbə girə bilməz. Ən yaxşıları seçilib qəbul olunur, amma tutalım ki, ali məktəblərə qəbulda yüksək gözləriciləri olan da var.
Yüksək bal toplayanlar nə qədərdir? 600-dən yuxarı, 600-700 arasında abituriyentlərin ilərisində nə qədər?
O müxtəlif illərdə dəyişilir.
Məsələn, ötən il.
Ötən il dəqiq yadımda deyil mənim, yəni o rəqəm. Haradasa bir 10%-ə yaxın edir, sərf eləmirəmsə. Yəni, dəqiq bir saat yadımda deyil o.
Bu az deyilmi sizcə?
Məncə azdır.
Aha, əslində azdır. Nə qədər çox, olmalıdır?
Yox, elə norma yoxdur.
Elə norma yoxdur
ki, 600 baldan yuxarı toplayan nə qədər olmalıdır. Elə bir norma deyil. 700 bal, yekun baldır. Özünüz bilirsiniz. O mərtəbəyə gəlib çatmaq.
Yox, təxmini mən soruşam ki, təxmini bir rəqəm ola bilərdim ki, məsələn, 50% olaydı 600-dən yuxarı bal toplayan.
O, əlbəttə, niyə ki, bizim mən böyük arzumuz kəş o qədər olaydı. Kəş o qədər olaydı. İndi biz, yəni bu mənada mən demək istəyirəm ki, gələcəkdə əgər həqiqətən təhsil qanununa görə o prosesi biz həyata keçirsək və keçirməliyik də, yəni ümumi təhsilin tam orta təhsil səviyyəsinə əsl layiqli, yəni o səviyyədə, o pillədə təhsil almağa layiq uşaqları götürüb, onların təmayüllər üzrə, yəni meyil maraqlarına görə təmayüllər üzrə təhsilini təşkil edəcək, mənə bilirəm ki, o səviyyə biz çata bilərik.
Yəni 600-dən yuxarı bal toplayanların sayı arta bilər.
Sayı arta bilər, 700-dən də sayı arta bilər. Şübhəsiz.
Təşəkkür edirəm Aydın müəllim. Aydın Əhmədov Təhsil Nazirliyinin rəsmisi studiyamıza gəldi. Bir saat bizim suallarımızı, eləcə dinləyicilərimizin suallarını cavablandırdı. Sağ olun. Təşəkkür edirəm bir daha sizə və sabaha kimi dinləyicilərimizə deyirəm ki, işdən sonra işini burada həftənin ilk günündə yekunlaşdırır. Sabah yenidən efirdə görüşəcəyik. Bu iki saatda sizinlə mən idim Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyirsiniz. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.